Markedet skeptisk til hvor reelt det forlengede og økte produksjonskuttet fra OPEC Plus faktisk For tankmarkedet lavere volym fra OPEC i utgangspunktet negativt, men økning andre steder har gitt og gir fortsatt lengre seilingsdistanser. Arctic's shipping-analytikere har kuttet kraftig i rateanslagene for 2024, men lave inntjeningsmultipler frem i tid, god direktavkastning, lite tilbud av ny tonnasje og oppside på skipsverdiene gjør at de fortsatt positive til sektoren. Mitt navn Stein Rund, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette Arctic-podden. Det fredag 1. desember. OPEC Plus akkurat blitt enige om å både forlenge og øke produksjonskuttene til og med første kvartal neste år. Men en umiddelbar reaksjon i markedet var å sende oljeprisen litt ned. Lavere produksjon skulle i utgangspunktet tilsi mindre fraktvolumer som presser ratene og være negativt for tank. Men Arctic Shipping-analytikere Kristoffer Bartscheie og Kristoffer Haugland mener det like fullt en kjøpsmulighet. Vi skal høre mer fra dem etter hvert. Men først, Ole-Rikard Hammer, du jo Arctics oljeanalytiker. Markedet reagerte negativt på OPEC Plus-beslutningen. Hvorfor gjorde du det?
Jeg tror det henger sammenheng med at disse kuttene, i motsetning til tidligere, ble fremstilt som frivillige, ikke på en måte selvpålagte kutt. Og i tillegg så var det noe usikkerhet rundt beregningsmetoden. Og et tredje moment jo at markedet spør seg hvorfor kutter OPEC nå? Dere har jo hele tiden snakket om god etterspørsel. Så jeg tror de punktene der var med på å underminere prisen, som først prøvde seg høyere og endte til slutt i minus.
La oss ta litt tall. Jeg liker tall. Hva ligger OPEC Plus-produksjonen på nå i dag?
Produksjon på de 19 landene som har forpliktet seg til produksjonstargets, altså produksjonsnivå og kvoter, den var på 37 millioner fat per dag i rundetall i oktober.
Og hvorfor da skal vi ha for første kvartal neste år?
Vel, hvis du skulle tro det de sier om at den skal kuttes med 2 millioner fat per dag, så skulle jo produksjonen ned med 2 millioner fat, altså til 35 millioner fat eller noe lavere. Problemstillingen her som du vant til å snakke om det friske penger eller brukte penger, og markedet spør seg om dette her friske kutt. Og da vi tilbake til produksjonsberegningsgrunnlaget. Uten å gå inn på det i detalj, så vår analyse at vi sannsynligvis snakker om at vi kommer ned på rundt 36 millioner fat per dag, ca. 1 million fat per dag lavere enn det vi lå på i oktober.
Ja, så det headline kuttene med 2,2 millioner fat per dag, det er ikke det som blir virkeligheten?
Nei, det tror jeg ikke blir virkeligheten. Men at det blir lavere enn det de nå produserer, det tror jeg er en reell virkelighet.
Ja, men tilbake til det med at oljeprisen har sklidd ned de siste måneden.
Ja.
OPEC har, som du sa, vært optimistiske på etterspørselen, men er en vesentlig grunn her at etterspørselen faktisk allerede svakere?
Etterspørselen nok svakere, men det den på den tiden av året i forhold til sommeren, så noe av dette her sesongmessige forhold. Og vi mener det foreløpig for tidlig å si, det ikke noen grunnlag for å si at vi har hatt en kraftig, kall det konjunkturell svekkelse av etterspørselen utover i fjerde kvartal, men den svakere enn det den er på sommeren. Og OPEC sier jo at de kutter nå for å ivareta stabilitet i markedet. De sier ikke noe mer om det, men basert på hvordan de har agert historisk, så er de normalt sett langt raskere ute med å bli enige om kutt som gjelder svakere etterspørsel, enn om kutt som gjelder økt konkurranse fra øvrige land, type USA for eksempel. Det en mye mer komplisert politisk prosess, for det innebærer at de gir fra seg markedsandeler. Så vår konklusjon er at de kutter fordi de, eller det kaller de frykt for lavere etterspørsel. Om de opplever det eller frykter det, det vanskelig å si.
Men apropos, har det vært økt tilbud av olje fra andre land?
Ja da, vi har sett amerikansk produksjon har vært høyere i år enn forventet. Den har økt. Brasil omsider klarer å øke en del. Vi ser at et nytt og til nå ukjent land som Guyana har kommet på banen. Og vi ser også noe økning i Kanada. Så det har vært økning fra øvrige land, men den har blitt motsvart av redusert OPEC-produksjon. Så totalt sett så er global oljeproduksjon produksjon egentlig ganske flat siden fjerde kvartalet I fjor. Men øvrige land øker, det riktig.
Ja, og det forklarer kanskje litt av hvorfor prisen litt ned de siste par månedene.
Det forklarer noe av det. Mm.
Men du stabiliserer, opptatt av å stabilisere markedet. Hva tror du Saudi-Arabia, som jo den viktigste spillerne her, sånn, hvilket prisnivå ønsker de seg?
Ja, vi har jo tidligere snakket om at vi tror Saudi-Arabia har en målsetting om å holde oljeprisen I et bånd på mellom 90 og 110 dollar fatet, altså kall det pluss minus 100. Det er vår oppfatning, og det er det de søker etter, slik vi ser det. Det er prisnivå som forener det vi mener deres langsiktige mål. Og det tror vi fortsatt tilfelle.
Ja, når vi snakker om tilbudsspørsel, etterspørselssiden, mange frykter jo at det en resesjon på gang. Det har for så vidt det vært forventet ganske lang tid. Da.
Ja.
Men det kan jo åpenbart bli her en risiko for at de oppekuttene som kommer I første kvartal ikke vil være nok. At vi kan få forlenget, særlig hvis verdensøkonomien dabber litt av utover vårparten?
Det en reell risiko, det. Og da må OPEC tilbake på tegnebrettet, og Saudi-Arabia vil ønske å stabilisere prisen og kutte produksjonen, men så lenge de får andre land med på å ta sin del av kaken, så det på en måte farbar vei å gå. Utfordringen for oljemarkedet hvis øvrige land I OPEC ikke ønsker å bidra, eller andre land utenfor OPEC evner å øke produksjonen, da blir det en mye mer utfordrende situasjon, og da kan vi være tilbake til der vi var I 2015 for eksempel. Men for å føye til å si at vi tror definitivt ikke vi kommer dit, og vi noterer oss at OPEC har lagt en plan for gradvis reversering av disse kuttene, og det tilsier at de ikke ser for seg en vesentlig svekkelse I markedsbalansen og etterspørsel spillet, mer at det kortsiktige justeringer.
Mm. Det jo mange sånne løse elementer opp I luften her, på mål på både etterspørselssiden og på tilbudssiden. Men en ting vi kan se på, det jo lagertrekk.
Ja.
Og gitt de produksjonskuttene vi har hatt fra OPEC, så burde jo egentlig lagertrekkene vært større enn det de faktisk
Ja, det burde de absolutt ha vært, og det det som uroer noe, definitivt. Vi tror at lavere etterspørsel fra kinesiske raffinerier noe av forklaringen, men vi usikre vi også, fordi utvikling I markedet har ikke vært så sterkt som det liksom fremskrivningen av markedsbalansen tilsier. Så vi usikre vi om.
Men samtidig jo mindre lagertrekk kanskje en indikasjon på at andre produsenter har veid opp en god del av disse guttene.
Det definitivt. Vi vet jo at iransk produksjon har vært økende, I tillegg da til at USA øker. Så fravær av lagertrekk tilsier at det har ikke vært noe mangel på olje I markedet, og det skyldes også definitivt tilbudssiden.
Mm. Du, helt kort sikt nå. Nå ligger altså oljeprisen, når vi snakker sammen, litt over 80 dollar. Altså ned I forhold til hva den var før OPEC-møtet.
Ja.
Hva tror du nå på de neste ukene, par månedene?
Jeg tror bunnpunktet har vært sett I oljeprisen. Vi så det for 2 uker siden, da vi var nede på 75 dollar fatet. Så jeg tror den vil styrke seg inn mot nyåret, fordi vi kommer til å få bedre datapunkter som tilsier det. Det min oppfatning, men definitivt økt usikkerhet når du ser disse kalde utslagene I markedet.
Ja, du har tidligere snakket om at Saudi-Arabia ønsker å holde oljepris rundt 90 dollar, det vel?
Ja.
Ja. Så jo lenger vi ligger på 80, ja, jo mer sannsynlig det at de må gjøre noe mer.
Det er riktig. De kan, men jeg tror igjen så det viktige her at vi får en tydelig trend I datapunktene, og det har vi ikke hatt foreløpig. Det fortsatt ikke noe som tilsier at vi har hatt en markert negativt omslag I verdensøkonomien I løpet av de siste 2 månedene, som på en måte må oljemarkedet oppføre seg som om det har vært.
Ja, og mitt syn på makro jo at vi får en såkalt myk landing, at vi ikke får noen resesjon, I hvert fall ikke I løpet av første halvår neste år.
Nei.
Så det burde jo tilsi at etterspørselen holder seg rimelig greit.
Det burde det absolutt gjøre, og det derfor vi forventer at ting tar seg opp. Og normalt sett så jo lagertrekk, de aller meste av lagertrekkene I fjerde kvartal, det skjer I desember. Vinteren begynner 1. desember. Så det fortsatt, kan du si, de nærmeste ukene nå frem mot jul, blir veldig viktige. Da markedet nødt til å vise at det ikke har vært en svekkelse i balansen, og vi nødt til å se større lagertrekk enn det vi har sett så.
Ja, for å tro på da prisen i hvert fall skal holde seg på dagens nivå da.
Definitivt. Ja. Definitivt.
Men hvor stor er risikoen for at vi skal falle ytterligere?
Nei, det er vanskelig å kvantifisere den. Jeg mener det er mye bør være tatt ut, fordi vi mener, vi er trygge på markedsbalansen, ikke er så svak. Sentimentet i markedet fremstår som veldig, veldig, altså bearish, veldig negativt. Så da mener jeg at mye, kan du si, dårlige nyheter og på en måte markedet har tatt mye dårlig nytt innover seg, etter vår oppfatning.
Ja, for du har fortsatt et forventning for 2024 gjennomsnittspris som ligger høyere enn dagens nivå?
Det er klart høyere enn dagens nivå, ja. Så vi tror Saudi-Arabia vil lykkes med å få prisen inn i det prisbåndet. Det er vår oppfatning, og vi har foreløpig så har ikke vi sett noe som svekker, kan du si, den troen vi har på balansen i markedet.
Nei, takk skal du ha, Richard. Jeg har fått inn Kristoffer Bartscheie og Kristoffer Haugland i studio. Det er våre shippinganalytikere. Som vanlig, Bartscheie, det er han med dialekt, for dem som gjerne vil vite hvem av dem, så det er som svar på spørsmålene. OPEC sier at det blir større produksjonskutt og lengre produksjonskutt inn i neste år. Det er lavere frakt, mindre fraktvolym enn det ellers ville vært, og det burde vært negativt for markedet. Men Bartscheie, dere mener likevel at det er nå en kjøpsmulighet på tankaksjer?
Det gjør vi. Altså, nyheten isolert sett er jo negativt antall, alt annet like. Og det vi gjør er at vi tar ned etterspørselen, og etterspørselen i tankmarkedet er hvor mye olje som skaper selv. Så initialt så hadde vi en tonnmilvekst på 5% neste år, og det var da drevet at Saudi skulle reversere kutt fra og med januar, altså disse frivillige 1 million fatene. Oljeprisen, som Ole Rikard var inne på, har vært for svak, så de har sett seg nødt til å forlenge disse kuttene ut Q1. Så det vi legger til grunn nå, at disse kuttene da blir reversert fra og med april. Når det er sagt, så er det jo sånn at Algeria, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og UAE, de produserte 19,77 millioner fat olje i oktober. Egentlig litt sånn run rate-nivå i høst. Og produksjon, altså kvotene, inkludert produksjonskutt for disse landene fra og med januar, er 20,24 millioner fat. Så det er en økning her implisitt på en halv million fat egentlig fra januar. Og det er kanskje derfor oljeprisen ikke har reagert så sterkt også på nyhetene. Men uansett så ligger vi på en tonnmilvekst neste år på 3%. Flåten skal vokse marginalt neste år. Og så ser man på råolje, altså de største skipene, så skal man vokse brutto 0,6%. Du trenger ikke tro på at vi skal skrape noe. Og da kan du egentlig tro hva du vil om etterspørselen, men så lenge det ikke er resesjon, som vi ikke har lagt inn i estimatene, så skal markedsbalansen tighte.
Og i tillegg, som jeg var inne på med Ole Rikard, så har du piplet olje frem andre steder, Kristoffer Haugland,
ja.
Som gjør at du da får lengre fraktruter.
Det har vi sett egentlig siden sommeren, at både Saudi og alle andre har undervurdert produksjonsveksten ut av Atlanterhavsbassenget, og da spesielt USA og Brasil. Mm. Så OPEC har rett og slett gitt fra seg markedsandel. Ja,
så du får altså, når du snakker om tonnmil, Bartscheie, så snakker vi altså da om mengde olje fruktet.
Volum ganger distanse.
Volum ganger distanse nettopp, og det er det som in the end er jo det avgjørende er sånn, men dere har altså kuttet rateanslagene deres kraftig for 2024, for en VLCC fra da lå det vel på $70,000 per dag. Nå er det nede i 49,000.
Ja.
For, ja, la oss til Aframax, så lå det vel på $50,000 per dag, nå er det nede i 35. Så det har vi kuttet med sånn 25-30%. Men allikevel så er det altså bull på tankaksjene.
Ja, det er jo bare at vi tror at denne storyen, som vi har snakket om hele veien med moderat økning i tilbud, en aldrende flåte. Altså, Hvis vi bare ser på aldersfordelingen på flåten, som kanskje er det mest interessante her, det er veldig lett å se på at ja, det er kontrahert lite, og sånn. Ser du på råolje, så er det 3,8% orderbok. Men det som er interessant her er andel skip som er over 20 år. Nå er den andelen på krud, altså råolje, 13,8%, med samme flåte som i dag. Og hvis vi spoler frem til 1. januar 2026, så er andelen flåte over 20 år 24,5%. Så den øker, altså, det er nesten en dobling. Og befrakter og tar ikke skip som er over 20 år, enkelt
og
greit.
Nei, og samtidig så har de jo da beholdt rataslaget deres for 25. Så da ser du en kraftig økning igjen, altså igjen, hvis vi skal bruke en VLCC-er da, så ser du nå får dere fortsatt 70 000 dollar dagen i 25.
Mm.
Og det er jo da opp en drøyt 40% fra det du nå venter for 24. Og for noe mindre skip så har dere en økning i ratene på 25.
Ja, så det er jo egentlig, vi tror at denne storyen vil spille seg ut, men noe senere enn hva vi trodde først. Jeg tror det man må ta med seg her, aksjene har sklidd siste uken, og så kan man jo noe skylde på OPEC, men det er også relativt lav etterspørsel som gjør at OPEC da må kutte.
Mm.
Ser man på hva analytikere, spesielt i Oslo, det er kanskje de analytikere som følger shipping tettest, de har man har sett rateforventningene på en BLCC over 100 000 dollar dagen i snitt neste år. Vi var på 70 da. Men ikke sant? Man har hatt ekstreme inntjeningsforventninger her, og når Frontline, som la frem tall i går, skuffer på bookings, altså hva de da har i rateoppnåelse i Q4, altså så langt i Q4, så ser det ut til at det blir alt for vanskelig å nå de forventningene, så derfor er aksjen ned. Men tar du lange brillene på, så handler aksjen på 5 ganger inntjening i 2024.
Frontline,
ja.
Men uansett hvor du snur og vender på det, så har dere analytikere fått en liten reality check, som det heter.
Det har vi. Det er ikke uvanlig det i shipping, hvor det er mange faktorer som påvirker equity storyen, så det må vi bare ta hendene i været på.
Men sånn, hvis vi ser da på multiplene som dere har, så handler jo ikke tankaksjene historisk høyt. Altså dere har en, hvis vi ser på med de nye, mye lavere rateanslagene da, så har vi vel en i snitt en multiple på neste års inntjening på litt over 5 ganger.
Mm.
Hvor høyt er det i forhold til historien?
Altså, historikk i shipping, når man begynner å snakke om normalisert inntjening på tank.
Og, jeg liker ikke normalisert inntjening.
Nei, ikke sant? Det er ingen normalisert inntjening her. Dette er enten boom eller bust. Nå har det seg sånn at altså, verdiene er relativt høye. Og det er også fordi nybyggsprisene er høye. Men for å da insentivere økt kontrahering, så trenger markedet økt rateoppnåelse også, for at man skal tørre å gjøre det. Det har man sett på produkt, og ordreboken har kommet opp til rundt 10%, men på stortank så har ikke det skjedd enda. Så bare sånn rent markedsdynamikk, så må du ha høyere rater for at du skal få kontrahering. Og det er egentlig litt sånn vi tenker på det inni 24 og 25 da.
Ja, så det er fortsatt en tilbudsside-story, ja. på tank, som det jo har vært en god stund. Og apropos verdier, så handler vi også da nå fortsatt under en gang på såkalt net asset value i snitt på disse tankrederiene.
Ja, i tillegg er det en interessant transaksjon som ryktes å være i markedet nå. Det er for 2 2019-bygde VLCC-er, hvor BID ryktes å være på 115 millioner dollar, og ASK på 117. Så antar man da at den blir gjort på 115, så vil du få en oppvurdering av stålverdiene blant de.
Hvor ligger dere nå på anslagene deres, når de gjør anslagene på net asset values?
For en 2019-bygget VLCC ligger vi nå inne med 106 millioner dollar i verdi.
Ja, så hvis disse transaksjonene går innom, så bør jo egentlig anslagene deres på stålverdiene komme opp.
Da er det oppe minimum 8% på flåteverdien, og disse selskapene har gjeld også, sånn at hvordan det slår på naven er jo enda mer hyggelig.
Men nå må vi huske på at tankaksjene har gått fenomenalt av det siste, ja, nesten par årene. Altså, det var en kraftig oppgang gjennom 2022. Så hadde vi en liten avmatning gjennom første halvår i 2023. Men fra halvårsskiftet frem til nå, så netto, så har det jo også vært igjen en ny kraftig oppgang. Og det er litt interessant, fordi det har jo kommet samtidig med at Saudi-Arabia og Russland kuttet. Så vi har hatt en bra reise hittil.
Ja, definitivt. Man skal ikke glemme hvor man kommer fra. Og det er ikke... Det er ikke slik at det er like lett å kjøpe tank, men det skal kanskje aldri være veldig lett heller. Det man i hvert fall kan støtte seg på er at du kjøper verdier implisitt i aksjene i snitt under hva du betaler i markedet. Da. Sånn at du har verdsettelsestøtte i chipsverdier. Og så tror vi bare generelt at inntjening må opp for at markedet skal kunne balansere seg på sikt. Da.
Men du har jo åpenbart flere risiko her. En risiko er jo at OPEC's produksjonskutt må forlenges utover første kvartal. Og det kan jo gi noe risiko på rateanslagene deres for neste år.
Det kan det, Stein. Men det har jo skjedd... Man har jo sett tidligere at OPEC har snudd raskt, og kanskje de innser at det å gi fra seg markedsandel heller ikke har vært en god strategi, så plutselig kan man få en oljepriskrig som da vil være positivt for tankratene.
Men det er jo bare for å ha sagt det, når man kommer inn i februar, og hvis oljeprisen er på 80 fortsatt, så skal man jo helt klart være redd for forlengelse av kutt. Men vi tror at denne oppturen er vektet mot tredje og fjerde kvartal. Sånn at vi ligger ikke inn med noen særlige rateforventninger for første halvdel. Vi tror på at en VLCC skal snitte 30 000 dollar dagen, altså en konvensjonell VLCC. Så det er ikke veldig krevende å nå, egentlig.
Nei, så står den egentlig annet halvår neste år.
Ja.
Ja. Men noen liker datteren, noen liker mora. Dere har snakket om kjøpsmulighet på tankmarkedet generelt sett, men dere må jo komme opp med liksom, hvem er den peneste i klassen? Hvilke er de peneste i klassen?
Jeg synes det er to som er veldig pene innen crude-segmentet. Det er, som vi har nevnt, Frontline, som har kommet ned både på prisen av, og i tillegg tilbyr relativt attraktive direkteavkastningsgilder for de neste to årene. I tillegg så har vi DOT, som skiller seg ut som det selskapet som kanskje har størst distribusjonskapasitet, ettersom det har veldig lav giring. Og der ser du liksom, selv med 30% ned på VL-anslagene neste år, så giler den fortsatt rett under 20% i 2024, og opp mot 30% i 2025. Så det er vanskelig å se hvordan man skal trå feil her, hvis man tar på seg det litt lenger brillene.
Og det er kanskje den aksjen som også er best eksponert mot økning i VLCC-verdier med tanke på den transaksjonen som Kristoffer nevnte. Mm.
Vi har snakket mest om frakt av crude, VLCC-er, men produkttank, der er jo inntjeningen god.
Ja, inntjeningen er forholdsvis god. Det som kanskje er litt mer krevende er at du har mindre visibilitet på hvor oljen flyter, hva slags volum det er snakk om. Stortank gjør det ganske enkelt. Det er store eksporterende land, og man kan lett sitte og regne seg frem til hvordan markedsbalansen slår. Produkt litt annerledes, men samtidig så ser vi tegn på at det er veldig sterk underliggende etterspørsel i Atlanterhavet. Noe svakere øst for Suezkanalen. Men det har også vært drevet av at det har vært mye raffineri altså vedlikehold på raffineriene i Midtøsten, blant annet, sånn at når det forventes at de kommer tilbake nå, så tror vi at ratene skal være forholdsvis bra på produkt, og det man kan si der, at der trenger du egentlig ikke å tro på rateforbedring. De siste to årene så har ratene vært fantastiske der. Det er ikke så mye som har skjedd med markedsbalansen der. Hafnia handler på 4 ganger inntjening i 2024 egentlig rater som man ikke, altså du trenger ikke tro at ratene skal forbedre seg noe særlig, så det er jo helt klart en litt annen type story og litt mindre eksponert for OPEC, så det er ikke den man fokuserer mest på, men den står seg godt den også, den aksjen.
Correct me if I'm wrong, men produkt prises litt billigere både på inntjening og på stålverdier enn stortank?
Ja, det er riktig, Stein.
Og har fortsatt en veldig høy direkteavkastning, altså utbytte i forhold til dagens pris da.
Ja. Ja,
så det er også attraktivitet i produkt. Takk skal du ha, gutter.
Takk skal du ha.
Takk.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.